Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. 18-nji maýda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni bellenilip, döwlet dostunynyň gatnaşmagyna konstitusiýa binasyna hemde ýurdun baş baýdagyny gül goýmak dawaralar boldy. Türkmen medeniýeti bugün warada beren habaryny paýtagtyň bayramçylyk münasibetli esas dawaralaryň geçirilýän merkezini öwürlenýänini aýdýar. Ýöne bu dawaralar Aşgabatda okuyan talipleri olaryň enatalaryny barhakan lap keçedýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmen ýozlaryny okuyan talipler olaryň enatalary geljekde ýokary hünärli, ýurda we halka diýri daýyn çolup ýetişmeli ýaşlaryň wagtlarynyň ogurlanmagyndan, derur okumaly kitaplar okap, döwrewap bilim almaklarynyň deregine olaryň mejbur çäreleri çekilmeginden nägile bolup öz sözlerini garasyz neşirlerin üstü bilen döwlet ýolbaşylaryna ýetirmäge çalyşýarlar. Olar bu nägileliklerini Azatlyk radiosynyň çeşmesine öňüm aýtdylar. Bu nägileligi aýry-aýrylykda gurulýan beýleki talipler hem tasdiq etdi.
Bir çäne utorta beýlikde başlanýar, çäreden ýaňa okuw wagt galmaýar. Bu ýagdaýda nädip synawlara taýýarlanmaly ýa döwletimize hakyky bilimli adamlar gerek dälmikä?
Dip Adatlygyň habarçysyna pikirini aýdan student öz sözleri bilen aýtsak, çäre örgülerinden deýrenni. Ýany 9-njy maý ýeňiş güni münasibetli gurulan döwlet çäresini sowup deýinlik diýip begenipdik gören bir hepde hem geçmänkä 18-njy maýda geçiriljek dawaralaryň taýýarlygy başlandy diýip ol taliplerin Aşgabatdan daşardy. Arkadaş şäheriniň Arkadaş stadionyna döwlet baýdagynyň güni münasibetli gurulan taýýarlyk çäreleri gören görgülerini gurrun berdi.
Her gün okudan soň ýagny 15.00-dan öň arkada şäherine gelen müňlerçe talip stadionyna hatara düdürip taýin bolup durmaly. Olar öz hasaplaryna satyn alan ýaşyl sport formasyna ýaşyl baýdagyň şeklini şekillendirip ýaşyl baýdagyň pasyrdaýan şeklinde dürli hereketleri ýerine ýetirip telegraf üçin ýazyp edildi.
Taliplerin bir topary öz gowrulary elleri bilen baýdagy şekillendirmeli bolan bolsa, beýleki topary köpçülük rolunu oýnady. Ýagny stadionyň tomoşaçy oturguşlaryny dol durup baydak galgadyp yaşyl baydakların tolkunasyny arkadağa şöhrat dip bilelikde hor bolup gaýta-gaýta gygyrmağa mezur edildi. Bu talapları talaba laýyk yerine ýetirmedik taliplere okuwdan kowuljakdyk aýdylyp haýwat atylýar dip söhbetdeşlerimiz aýtdy.
Bu haýwat diňe haýwat bolup galman talaby gowuny jaý yerine ýetirmedik talipleriň käbiriniň köpçüligi göz edilip çykarylyp gowulýan wagty hem bolýar.
Dip Aşgabatda kawarçymyz bilen gurulýan talip häkimetleriň ýaşlary gorkuda saklamagy gaty ökdelenliklerini belledi. Onuň sözlerine göre köpçülük çäresini geçirýän ýolbaşydan gaty gorkmaly bolýar. Sebäbi ol çäreden çykaryp gowsa ýokary kuzaýynyň rektor hem çäresiz bolýar we bu hil talipleri sanygdan öçürip okuwdan boşadýar.
Bular ýaly talipler soň MHM-niň gara tanawyna girdiler. Ýagny olara hökümet ýatyna garşy durýan, ýa-da geljekde garşy durmagy mümkin adamlar hökmünde teredilýär.
Dip aýratynlykda urulýan bir näçe talip aýtdy. Olaryň sözlerine göre çäre meselesi okuwa ýetişikden, bilim derejesinden hakykatda has ýokarda goýulýar. Para berip okuwa giren talipler çärede gowy bolsalar okuwy sapaklaryny öwrenleşdirmäni hem gutaryp bilýär. Adatlygyň habarçylarynyň soňky aýlarda beren habarlaryna göre türkmen ýozlaryny soralýan paranyň derejesi aşak kaçýar we bu ýagdaý bir tarapdan taliplerin çärelerden ýardymy berilýän bilimiň derejesiniň pes bolmagy hemde okuw girjek bolýanlaryň azalmagy bilen düşündirilýär. Enatalaryň käbiriniň pikirine göre ýurtda okuw bilim derejesiniň peselmegi, häkimetleriň ýaşlary islän wagty çäre seri işdesi edinip bulunmagy esasan mektepde gowy koman para bilen okuw girýän ýaşlaryň köp bolmagy bilen bagly. Ikinci taraftan, ilat köpçülük umuman bilimdeki para horluğu hemde çeri mezurluklarını bolmalı zatiyalı garayar. Sosyal medyada kâr pikirler aydılsa da, yaşlara sağdın bilim düşünce vermek ve durmuşu özgörtmek meselesi köp adamı kılıklandırmayar deyip bu pikir bilen sinçilerin hem kâviri alalaşyar.